Já, komið sæl og blessu og verið velkomin í fjórðung hlaðvarp. Þriðji fjórðungur liðin af Söpudeld Karla og við skuldum yfirferð.
Já, við gerum það. Heil og sæl.
Já, hvernig hefur það hér?
Ég hefði fínt, vor í lofti.
Heldur betur.
Falst vor, myndi einhver segja, en það bara vor úti.
Já, já.
Þó við vitum að það mun koma veturinn ekki liðin og það frost framhundan og allt það.
Nákvæmlega.
En þegar við finnum vorlyktina þá vitum við að úrslitakeppnin er næsta leiti það vísu ekki alveg komið að því en hérna síðasti fjórðungur er að hefja þessi deildinni og
ekki nema mánuður eftir og já. Þétt spila sínsmanni svona vinn upp hérna landsleikja hlið náttúrulega sem við ætlum kannski að byrja á að tala eins um áður við rennum í vörutalninguna
já
og ekki bara gera það núna við hérna getum gengið stoltir frá borði
Já.
En kannski ekki mjög án sáttir með niðurstöðuna
Nei, við hvað við segja, þetta verður ekki grátlæra og en hérna auðvitað er náttúrulega er árangurinn frábær með aðstæður og hérna og bara það alveg ótrúlegt afrek að við erum að ná þessum árangri verður maður að segja því miður finnst maður að þetta fara svo lágt
Já.
Það kannski svona vandamála áskorun karfann stendur frammi fyrir hérna innanland sko
Já.
Sérstaklega landslið
Einmitt.
Að hérna að það ná upp á pallborðið við vorum samt að forsýðu mynd mokkan sko það var elvar í skotinu
stort
en hérna en árangur er frábær en er alveg grátlegt að við náðum þessu ekki við vorum bara þarna einni körfu frá þessu einu körfbóltstigi frá þessu dóti að komast inn á HM
einmitt, þetta verður ekki við komumst ekki mikið nær held ég annars að komast á fjandans lokamóti
já. Ísland vann náttúrulega leikinn
já, var unnuleikinn einmitt og það er náttúrulega ekkert grína að fara djúft inn í Austur-Evrópu og sækja sigur
já, verulega djúft því að það bara austan bara við hérna, svartahafi
sko. Heldur betur sko og hérna Þannig að við, eins og ég segi, við getum verið stoltir af okkar mönnum og bara vonandi að, þú veist, það haldist svona þessi taktur í þessu. Við erum náttúrulega kannski að vera heppnir með drátt líka, eins og í undankeppni Eurobasket næst.
Já.
Og verðum vonandi þá, hérna, konu með Martin Hermannsson aftur, fullt flug, sem að, hérna, allan að í sumargluggana þegar að vera keppi þessu. Náttúrulega en þá í Eurolík liði. Valencia, þannig að hann kannski kemst ekki alltaf nema hann hafi sett klásul í samningin sinni eins og þessi Cengelia fýr hérna hjá Georgiumunu spilaði þrjá leiki á fjórum dögum og kannski sem betur fyrir var að okkar leikur síðasti leikur hann var rónin pínu gasa hann hætti lokin en það var nægur gæði í þessum leikmannum til þess að halda okkur í þessum þremu stigum
það er Við fáum hann í sárabættu kannski hérna, aðgengi að undankeppni fyrir olimpíuleikana.
Já, það er spennandi.
Sem er nú bara svolítið að taka þátt í. Svo spennandi. Möguleikandir eru eins og þeir eru, en það er allavega miðið möguleik eins og það er.
Þannig það er.
Verður svolítið að sjá liðið þar.
Alltaf þannig, sko. Og einmitt þetta, við náttúrulega, þú veist, glæsilegi sigur hana. Við urðum vitni, fórum saman á Ítalíuleikin hérna í Ólafsal og svo var ég blaðamaður á Úkraínuleiknum þannig að maður er búin að sjá hellings bara góðan íslenskan körfubolta og þú veist menn er að þetta er bara það besta sem að við höfum átt þeir svona gullaldar lið í raun og
já, já þessi ítaliuleikur var ekki síður hérna frábær fyrir það sakir að þetta var svona alveg bara rétt eftir COVID
akkurat, sko.
Og að pakkaði salur að maður hafði ekki farað svona viðbjör í tvö ár maður. Og þvílík stemming og unnu leikin sko. Og maður bara sá hann að Pavel alveg sko hamingi samasta mannum
það
var svona það var mjög eftirminnlegt að margan hátt alveg sá leikur.
Frábær leikur og hérna ekkert grín að vinna Ítali í körfubolta en það man ekki hvort þeir hafi rúlað yfir okkur hérna í heimaleiknu sínum en kom kannski ekki óvart að erfitt að sækja Ítali heimatala á körfuboltasviðinu
já
en já bara frábær Já, árangur þótt að við náttúrulega hefðum vilja meira þetta var, svo segir, þetta er eitt stig og þetta skot hans Elvas þegar maður horfir át aftur hann fer í innanverðan hringin þú veist, það er bara svona örlíti lausara á hefðu helvitist töður hann snúist ofan í hann Úff.
Þetta var grátlegt. Það var alveg galopin. En svona er þetta. Ja,
svona er boltinn.
Þú var þetta fyrir þetta hefði gaurinn í Georgi skorað frá miðju og jafna leikinn sko.
Jesus Christ, maður.
Og hérna, gefðu okkur annan
sér. Já, það er rosalegt
sko. Og svona, þetta svolítið fyndi að þú verður að alltaf að tapa leiknum sko.
Já.
Að það er alltaf bara víraður inn að vinna helvíts leikir.
Akkurat.
Það er skautan.
Akkurat.
En hérna, það hefur verið mjög fyndið. Það hefur lifið góðu líf á YouTube, það moment sko, hefði hann skorað og farið í framlíkingu.
Og ætli við hefðum ekki unnið þar með fjórum, tekið hérna, þeir hefðu verið
svo... Þeir hefðu svo sjokkarað
ráðið. Svo sjokkarað, sko. Nú erum við alveg bara djöfull, gæti hann ekki sett niður við til skoti. Það hefur verið gott. En já, einhvað meira, við erum náttúrulega svo fáum við upp þarna, vandalega einhverja drengi úr yngri landsliðum, það eru... Sá að Karvan var að tala hérna svona efnilega menn hana og sonu Brenton Birmingham sér hana og strákur Njarvíkonu sem var fekk að spila með Barcelona unglinga akademíunni Helgi eitthvað þannig að hérna, það er nóg til Björn framtíð íslenska landsliði.
Já, þetta er frábært.
Bara virkilega gott. En orðu okkur þá að hvað var búin að heldur en að kíkja bara í Söpvitiðina, kíkja á hvernig staðan er, við höfum þetta bara með hefðbundnar á móti og tökum hérna frá 12 og upp og ég verð að segja það, að þegar maður horfir á 12. seti, þá erum við núna í raun og veru, þetta er kveðjustund.
Já.
Það eru káringar 12. seti og það er bara starffræðilegur möguleiki á að ná held sér stjörnunni þeir eiga eftir að spila við þá og gætu þar með náðum en þá þurfa þeir að vinna líka alla hina leikina og ná innbyrðis viðraugninni gegn stjörnunni og ég er bara ekkit viss um að káringarnir hafi gæðin til þess að gera það.
Nei, þeir hafa það ekki og Káar eru bara fallnir bara, það er bara orðin hlutur þeir eru ekki að fara að vinna obbana þessu leikistum eftir eru af því að maður sér programmið þá var nokkuð þar nokkuð ljóst þeir eru að spila þarna á múti Keflavík Njarvík Tindastól, Stjörnunni
já, er...
ég er vissi sko en hérna þetta liðir ekki að fara að ná þessu stigum sem þau þurfa.
Nei.
Og því miðið fyrir KR þá verður þetta bara raunin að þeir eru fallnir
og ég hugsa að það verði bara stimplað og þinglýst strax á mánudaginn þegar er spilaði Keflvíkinga á heimavelli þá verður það bara staðfest inn í sviga og allt það sér það er einmitt þeir þurft að vinna alla fjóra leikina fram að leiknum við stjörnuna sem er síðasti leikurinn og vinna stjörnuna með 12 stig.
Já, þetta bara er bara
ekki sens sko. Því miður.
Já, rauninni er verkefni káringa þá núna að jú, bara full on í þessi leiki og ganga frá þessu tímabili bara eins vel og hægt er og ná kannski einhverjum sigurum hana.
Emitt.
Liðið hefur nú verið inn í mörgum leikjum og hérna bara, já, bara óheppið en ólánið er samt ekki tilvíður sko,
nei.
Í svona brasi sko, maður hefur séð það svo oft með liðum sem er í þessum stað. Og hérna, en þú veist, þeir þurfa bara að fara að horfa lengra fram í tíman, liðið bara fallið, þeir þurfa bara að eiga við það mótlæti.
Já.
Og við höfum séð það marg oft hérna, bæði í fótbolt og körfu, að lið sem hafa átt langa sögu verið í efstu deild, þau falla eins og hver annað, önnur lið og það er bara eitthvað verkefni að fara í gegnum og mann geta komið sterkar út í því.
Einmitt.
Við getum nefnt sem dæmi við horfum á fótboltan, hérna, Skyin fjall hérna kringu 90 eftir að verið efstu deild örugglega bara frá 1950 eitthvað, 40 eitthvað, eitthvað hverna, sko. Og eftir þeir komu upp þá tóku þeir þessa hérna 5-6 titla rönn sko. Valur fjall úr efstu deild í fótbolta hérna kringu 2000 það hafði það ekki gerst einhvern tímann byggjulega aldrei.
Nei, ég held að það hafði verið fyrsta og eina skipti sem þeirra hafa fallið úr efstu deild
sko. Og þannig að þetta er bara jú, þetta leiði lett svona sögulega sé en þetta er bara menn bara
býtið að súra býtið skjaldarendur síðan.
Já.
Og bara hefja uppbygginguna og ég meina það er svo sem alveg nóg af mannskapana og þú sér þérna drengina sem hafa fengið sjensin núna og sem svo þessi Lars Erik nú veit maður ekki samt hversu hvað verður sótt í leikmann KR en ef þeir halda þú veist eins og Veigaráka hann á eftir að skúra þessa fyrstu deild og mæta tví eldur til leiks og maður veit ekki með hann hérna Þorvald Orra hvort að hann sé á leið til í skóla eða eitthvað svo leis þannig þeir halda einhverjum svona íslenskum kjarna og menn þurfa að velja útlendingana betur
já
að þá náttúrulega þeir verða ekki þetta eitt tímabil í fyrstu deildinni
já, og fara, svo bara þeir fara beint upp aftur sko og svo bara spurning með þetta kemur nú ekki óvart að það komi annað þjálfar inn sko
ég held að það sé bara
eftir þennan þunga vetur ég svona, sko. Myndi alveg setja pening á það og, en þetta er bara orðin hlutur að þeim núna þeir eru bara fallnir,
fallnir sko. Og...
ég vona bara þeir tanki ekki lið sko að senda ennönduleikmanni heim þetta eru hafði nú frekar leiðileg leiki framöndan í Vesturbæn
ég sá finnska leikmann allan í dag mæta á heimingu þannig
að já,
ég
okay.
var með strákinn í Pappindóni þannig að hann var að mæta á þannig að hérna, hann er ekki farin heim en ég hugsa um þetta að þeir þetta er búin að gera samninga við þessa menn hérna út tímabilið og ætla þessi ekki hugsun og meðan það er ennþá starffræðilegu möguleiki þá verður gönnað á þetta
já, þetta er eitt mánuður viðbútt hvernig síðastum fyrir hvað já, hún er bara í lok mars, 30. mars
emitt
þetta er eitt mánuður
slettur
og mánuður er byrjað hann að launa tíma næsta launa tíma
emitt eða þú sér það hérna káringarnir fá á sig yfir 100 stíðileik og það bara er ekki í lagi sérstaklega ekki ef að þú ert ekki að skora í kringum 100 stíð á móti í meðaltalileik þannig að þetta er bara þetta starffræði dæmi gengur ekki og hérna já skríti næsta tímabila þurfa ekki að tala káir nema kannski bara í tengslu við fyrstu deildina
já það er óneitalega sérstætt sko
já.
Og hérna við gætum hort í það ef ég er fer niður líka þá er bara það er eina liði Reykjavík í efstu deild verður þá já það er bara Valur
já.
Það fer eftir hvaða lið fara upp en maður náttúrulega er nokkuð ljóst alltaf þess að Hamar muni fara upp
já.
Og svo gæti
fjölnir.
Kannski Fjölnir en það er svona ólíklegt það er frekar að þessi Hamar og Sindri sko já, eða mínumenn
já, já, einmitt það verður nú ekki að ljóta
þannig að það er
skallana upp maður
eitt reykjaukli hefstöld í körubolta það er þá farið sögja bækuna hvernig það kerði síðan eða hvort það við höfum gerst sko.
Það er bara það er þá múli að skoða sko. Það því að káar náttúrulega eins og þú segir hefur alltaf verið þannig svo hafa alltaf verið já, það er góð spurning hvort að þá tíunda áratugnum Íeringa voru mjög sjaldan upp, ég fannst mér. Já, Valsmenn fóru niður hérna svona upp úr 90,
já.
92 kannski.
Já. Og voru hana... sitt á hvað fannst mér, Íer eða Valur í deildinni, sko.
Já,
einmitt. Svo kom Fjölnir hérna eftir aldamótin, sko.
Akkurat, já, það við, og... maður glugga í tíunda áratvíðin, sjá hvort að við sjáum ekki tímabil þar sem maður er bara eitt reykjaukulið.
Einmitt.
Ha, það er merkilegt. Merkilegt og já þeir eru hérna unnið einn heimaleik og einn útileik bara alveg veist, þetta er mikil deyfð yfir og erfitt að taka viðtöl við Helga eftir þá leiki sem að ég hef verið að fjalla og hann augljóslega hann nennir ekki að tala um þetta þannig að hann fyrst þetta eru glæður svo lélegt svo mikil sigur er sko,
já, og hann hluta á öllu þessir sigur hefð og situr upp með þetta og hann er mikill káringur líka, þetta er mjög erfið aðstvað sem hann er í
sko. Og hérna þetta, manstu eftir hérna pislunum sem við rituðum fylgir bölvum því að verða Íslandsmeistari já, að, hérna, sú kenning lifir eða tilgáta, hún lifir
já,
Snæfell já, Snæfell fór niður, Ármann þegar þeir voru hana, þeir fóru niður Haukarnir
Já, þeir eru ekki meistarar þetta
Nei, þeir fóru í á Jójó Jú, urðu meistarar
þetta
Og fóru hann að Jójóast upp og niður sko. Þannig að við erum að rifja þessa greinu
Já
Sitja við bætur á hana Nei, þetta er bara Hefur nokkuð að eða meira púr í káringana Föru við í eins og þú var að segja, það er íringar, þeir eru þeir ekki líklegastir til að fara með þeim niður?
Jú,
það eru fjögur stig upp í örugt sæti frá íringum.
Jú, þeir eru það. Þeir eru það sko. Þeir hafa sko, þeir hafa tókuvísu núna tvo sigra.
Mjög gott rönd.
Á síðastu fyrgi.
Já.
En eru bara því miður sennilega langt frá pakkanum sko. Já. Þetta eru fjögur stig upp í pakkan.
Og eiga Þór Þorláksson, Val og Keflavík eftir.
Já.
Þú veist eins og ég hef búin að hérna, ég sé einn sigurleiki viðbútt, segi ég.
Já,
þegar við þá ekki verið að orfa á.
Þeir eru að hött líka á Egilstöðum sko.
Já, ég held að vinni það aldrei sko.
En sko, þeir þurfa að vinna, já, þeir þurfa þrjá sigra.
Já.
Til þess að eiga þokkalega möguleika.
Einmitt.
Það er bara þannig.
Já.
16 stig.
Já.
Já. Þá eru þeir í einhverjum pakka.
Já, já, einmitt.
Og þá fer eitthvað innbyrðis dóttar í gang, sko, sem ég bara skil ekki.
Nei, nei.
En hérna, en já, þeir þurfa þrjá sigra til þess að reyna komst í þokkalegan séns.
Já, og maður sér, þú veist, möguleikarnir eru náttúrulega að vinna KR níunda og einmitt hött úti, en það er ekki gefið. Það ég held að þeir vinna ekki breyki Þór valið að kefla þig.
Nei, sérstaklega með Þór núna þessum hluta tímabilsins sko, er allt annað lið en var fyrir hluta tímabilsins.
Akkurat sko, og við erum að fara að tala þá í allt öðru samhengi heldur en þessa fallpjesa hérna sem við erum að rúla yfir núna.
Já.
En já, íringan er bara, já, þetta er svona ekki lið bara í brasi, það var, já, gert þó vel að ná í fimm sigurleiki. Lendi í útlendingavesenni og meiðslum
og svona
meiðslum og lykilmönnum sko, og lengi margi menn hann að verið utan vallar
og svo brasast sko mikið slagir í lokaleiklita að missa
já,
leiki einmitt, niður og svona akkurat, sko
hvernig var þetta aftur en, þeir sem voru með alveg ævintýralegt dropp
jú.
Niður hérna
það var, voru í lokaleiklutanum alveg sko langt niður að missa fórust, missa liðin fram úr sér í lokaleiklutanum sko, það var
já, akkurat
leitt allan að það á tímabili og leiða öruglega en þá fæst stíð skorið í fjóraleiklutan
einmitt, þeir eru henni kringum 20 stíðin í fyrstu þremur þetta séða niður í 18 þú veist þannig að tekja í að meðaltali
já, þeir eru glæðin skána núna á þessum fjórðungin
já,
á með samt, tvo sigra sko
samt mjög þungt og erfitt í þessum setni leiklutum sko. Það vísar ekki eða gefur ekki góða raun.
Nei, við erum, ég heyri það, við erum sammála það hvað finnst ég er þá líklegast til þess að vera þarna áfram í 11. setinu. Já, þrý sigrar er þá miðin.
Já,
fimm sigrar náttúrulega alveg þá er það öryggir sko, en það er engan líkur á því.
Það er búrin von.
Ég sé ekki alveg það gerast að það taka alla leikina sem þetta eru.
Og þrý sigrar væru eins og ensku mælda fólk myndi segja a tall order. Þú veist það ekki að fara ná í þessa. Já, ég held að tveir max er það sem að ég held sko.
Já.
Þannig að því miður, við verðum, já, missum tvö Reykjavík lið úr púlíðinni.
Já, en þeir eru þessi versta sóknarlið deildarinnar.
Já.
Þeir skora fæst stig.
Einmitt.
Já. Og hérna.
Og fá á sig 90 stig.
Já. Það er. Þeir eru tæplega 82 stig leik, sko.
Já.
Káringandi þóðum með 89 stig leik.
Þeir eru bara frambærilegt sóknarlið, sko. Já. En bara afleitir varnarlið.
Já. Ekki jafn afleitir og. Nei, það er annað lið sem spilar alltaf þessi
bóta
öðru leveli.
Nei, einhvern tímann inn í vetur var ég að horfa á KR-lið og ég hugsa ég með öll mín auka kíló og slæmi hné ég gæti driplað í gegnum þessa vörn sem að KR-ingar hafði að bjóð upp á í vetur sko. Bara leikandi létt finnst mér en hérna það er ennusaga það er ekki verið góður í þessu því miður. Og í er engar álöngum köflum ekki verið góður heldur.
Nei. Nei.
Veist, þetta er hérna bara tveir af fimm síðustu og þrír af síðustu tíu. Þetta er bara, já, svona gerist hjá liðum í brasi.
Já. Ætla eftir að setja er þeirra.
Já, mér sýnst það.
Og við erum bara að segja það.
Og grindvíkinga geta þá syngt sig og prísa sig sæla og þeir eru á skítarönni.
Heldur betur.
Tappa 5 í röð.
0-5, síðust 5 leiki, það er bara þannig. Eftir mjög gott þarna fyrstu 2 fjórðunga sem voru bara með að deil.
Menna að tala um Jóhann sem þjálfur ássins og eitthvað svo leið, sko. En það skemmt. Er, þeir hérna, þeir verða þarna í einskinsmannslandi og sé hérna, ég hef verið mjög vongóður hérna að segja, UMFG gæti mista playoffs. Þeir bara munu, held ég, missa playoffs.
Já.
En munu ekki falla.
Þeir eiga hérna að segja, sko, við þessu núna, þeir eiga þrjá heimaleiki hérna núna, sem getur nú stjarnan höttur að hauka heima, hauka reyndar að helvíti góðir, sko.
Reyndar. Og breiðablik úti.
Breiðablik úti, sko. Hann er svona leikir hérna, þeir eru ekki á móti topplegunum fyrir utan að hauka, sko.
Já.
En hérna, en þú veist, já, það er spytið hvernig þið kom undan, nú erum búin að fá góða pásu til þess að vinna úr þessu málum sem eða þeir eru að ná einhverjum takti aftur.
Einmitt.
Þannig að þessi stjörnuleikur er svolítið fróðlegur.
Já, og það er bara, einmitt, þú veist, maður veit aldrei hvaða Grindavík maður fær. Þú veist, þetta verður oft svo erfitt og, þú veist, leiðilegt að horfa á og þeir hann að dundur upp einhverjum alls konar skotum. Og hérna, Skordýlis lítill í sér og fer ekki beint upp þegar hann er búin að fá boltan undir körfunni og þetta svona Óli Óla, kannski pirraður og þetta er áhugavert stúdía þetta grindahugulið en það er algjörlega ekki hægt að sjá fyrir sér hvernig þeir mæta til leiks.
Nei, að fór að sjá að það eru fleiri sigra úti en heima þitt.
Já. Það er
50-50 úti, það er 3-5 heima.
Já.
Já, þeir eru, já, þeir eru þrjá heimaleiki og tvo úti.
Já,
en það er sama, þeim gengur Petur út öllir heimur og velli.
Já, og gerir það, einmitt, þannig að gerir þessi stjörnuleikur, fyrsti leikur núna eftir frí gegn stjörnunni er ansi áhugaverður út að stjarnan er náttúrulega í sætunni fyrir óma. Jafnir þeim að stigu
sko. Og bæði hérna klást að reyna að ná sæti í úrslutakeppninni og svona gulltryggja sig frá fallinu.
Já, já.
16 stig munu gera það sko, þessi tímabúndi.
Þú
veist, og hérna þannig að já, helvíti er þetta mikilvæg leikur fyrir bæði liðmaður.
Já, þetta verður hann lítur að vera í
kannski stjarnan er að taka, að reyna að ná sér af hérna svona lægð sko,
já, já.
Og eru svona aðeins að
Jú,
bara gang, sko.
er að gera ágætlega neini, þeir ætla ekkert að sína þann leik mínir menn á stöðu 2 sína Breiðablik Tindastól hljóðan 6
á fó Pavel á liðinni.
Já, það er enda gaman að fá hann í viðtölu, þannig að það er fínt og Þór Þorláksson nýjar, það er enda áhugaveri leikur líka. Allt eru þetta áhugaveri leikir núna hérna, síðasta fjóruðungin hún konur í brakið á tímabilinu. En já, ég veit í hvað maður á að segja meira um grindvíkingana. Annað en það bara, já, ég held að þeir verði þarna.
Já.
Í er sætinu.
Já, þessi úrstu kæti. Erum við að tala um þá að, já, nú erum við ekki með kannski upplýsingandar hreinu, en það er þá fyrst úrstu kæti sem missa af í, var í hvort þeir missa af henni núna síðustu ár, sko.
Jú, þeir hafa nú eitthvað verið.
Þetta veldu þar.
Bæði að svona slefa inn og mista, jú, ég held að þeir hafi nú mista af úrslutakeppni á meðan við höfum verið að taka upp, sko.
Já.
Við höfum að skoða
það. Við höfum að skoða það. Mér finnst þess að þeir alltaf slefa inn. Við veitum allan að Njarvík mista af henni hérna.
Jú, þeir mista af, sko.
Þannig að eitt árið, sko.
Já, maður séu, við förum bara hérna í. Þetta ekki mjög veðlega hægt að sjá þetta. Þeir eru allan ekki hérna 2018. Haukar Keflavík, IR Stjarn, jú, Tindastóll, Grindavík, jú. Grindavík. Nei, 2021 þá var að Valur Káar, jú, Stjarnan Grindavík. Hvað, þeir eru að greinlega alltaf.
Já, finnst þess að vera alltaf þú er átt einhver rosara þung tímabil þarna, þá hefur verið eitthvað með enn alpast inn í úrslutu keppnina og dottið þú bara í fyrstu umferð
já, hérna, sópaðara grind nei, K.R. 2015-16 komast í úrslit náttúrulega 2014 jú, þeir hafa alltaf verið með hérna bara, ég hugsa við þurfum að finna út hvenar þeir mistu gæti verið 1992 kannski en sjá hvernig það já, já, þeir eru alltaf hérna alltaf með í úrslutakeppninni þannig að það er þá við könnum það, það er þá góðu rönni lokið hjá Grindvíkingum
Hoppum ekki bara þá í Garðabæinn?
Jú, ég held að það er eiginlega svipu saga eða ekki, bara í Garðabæinn það er svona funk
og funk, meðsli
útlendinga
börn ræðingröndir samt virðist vera að þessar breytingar sem áttsýsta liðinu hérna frá áramótum vera minna að það virðist hafa verið rétt
spila
úr því, heitla skref, sko það eru breytingar leiðinu til betra þannig að mann finnst þessu að stjarnan sé í uppsving sko,
já, já.
Og eru þá líklega grindag til þess að ná sæti í úrslutakeppninni persónlega finnst mér líklega að þeir sigli inn í þetta frekar en til dæmis höttur spursmálið er bara ef þeir ná núna rönni og sigurum að þeir náu sko líka upp fyrir Breiðablik sem er á niðurleið
já, já, það gæti verið og eiga leik við Breiðablik núna að grinda eik á sunnudaginn og svo Breiðablik heima á fimmtudaginn næsta
já, já, þeir eru með að spila við þessi lið og svo eiga leikumót káarann í síðustöðum fyrir
mig
sem er bara fyrir sér að verði frekar auðvöldu leikur sko mæta hérna föllnum káaringum
já
Já, þannig að þeirra staðarinn er svona vænleg, myndi
ég
segja sko.
Já, ég held að, og þetta eru alveg, ég held að þetta séu leikandi létt þrír sigrar.
Já.
Og aldrei að vita hvað þeir gera gegn haukum, já og þó, sko, þú veist, þetta er bara svona einmitt ef að þeir komast á gott rönn. Arna Guðjóns náttúrulega núna búin að vera með alla sína menn nánast í tvær vikur að drilla, koma nýju erlendu leikmönnum betur inn í systemið
að búið með hlýn í blastinu
já, við misti hlýn í blastinu, reyndar en hérna, en svona þess að já, koma hinu mönnunum betur á þannig að ég gæti alveg séð 3-5 sigurleiki og þá er mitt verið komnir yfir blikana og verið þarna í einhverju mixi 7-7 5-7-7
já, nú hýfa sér 20 stig þá voru þeir svona þá er svona sjöfunda sæti
já, sjöfunda sæti sko. Og gætu þá, þá verða það Njarvík eða Keflavík eða Valur í já, eða Haukanir í fyrstu umferð
já
það er hérna við höfum nú séð það, þeim líkar alveg ágætlega við að spila við Keflingarna mína
já
þannig nánar það síðar en já, Stjarnan er með hún er með græna ör við liðin á sér, önnur lið eru svona appisunni gula og rauða af þessum liðum sem við höfum verið að fjalla og hérna og já, þetta er rosalegu pakki hann fjögur lið með 7 sigra
já.
Svo Breiðablik með 8
já, þetta
er alveg þú veist, það maður getur ekkert spáð hvaða lið í raun og eru þau geta öll frá 7, ég hugsa nú að Tindastóll sé verði alltaf með í úrslutakeppninni sko en hérna en Blikar Þór Þorláksson Höttur, Stjarnan Grindavík gætu öll slýsast að það inn eða slýsast til þess að vera fyrir utan þannig að þetta verða heldur betur spennandi lokavíkur hérna.
Já og þetta er alveg hérna já, minna, ef við hoppum bara yfir í Höttuna
já.
Sko Veist, þessi lið eru með jöfnuna þessi Grindavík, Stjarnan, Höttur og Þór
já.
Og svo er Breiðablik með 16 og sko höttur, ég sko ég held með hetti ég vil endilega að þeir komist í úrslitakeppni við höfum rakkið þetta oft hérna að, að það er mjög mikilvægt fyrir Austurland og Egilsstaði og það sveitafélag hér að hérna fá að vera í úrslitakeppni og þeir eru komist í höllin í ár og hérna og þú veist þurfa að hérna að fá úrslitakeppni það hefur mikla þýðingu þau eru nokkuð ljóst að þeir munu halda sér uppi ég svona, það er þó eitt sem það er náðust lásins sko en það var gaman eða kæmis úrslitakeppnina og þú veist, ég var svona að hugsa þeir færu niður eða þeir færu, myndi ekki náði en þessi sigur hjá þeim hana, daginn hefur þessi úti sigur, veitum við það var á móti stjörnunni sem þeir runnu þarna alveg ótrúlega framlíkingu ekki framlíkingu, jú, alveg bara alveg stjarnan algjörlega kollapsaði þarna
endaði 15-2 eða eitthvað framlíkingin það er alveg ótrúlegar senur fyrir austan
og veist hérna þú veist, það var svona ótrúlega sterkt karakter sigur sko
emmi.
Og ég finnst eins og það hafi svona brotið eitthvað nýsjáðum sko, að klára þetta, komast alla leið og veist, hérna og þeir eru með þarna leiki framöndan sko, jú, þeir eru að spila við Val heimavísu og svo eiga þarna Breiðablik og IR og Grindavík, þannig að þeir eru alveg mjög góðum sén sko, að ná þessu hífa sig upp
það geti verið 20 stíð hérna líka sko. Þannig að þeir og eins og við höfum verið að tala að blikanir eru svona á skrítinu vegferð þannig að stjarnan og höttur gætu notið góðs að því ég er alveg sammála með að ég vil fá höttin í úrslitakeppnina líka bara eins og við höfum oft talað þú svona út á landi að það er allt önnur svona fílingur þegar að er úrslitakeppnisleikur í hérna, nú er Egilsstaði kannski ekkert lítið pláss þannig sko en svona það er eins og Borganes og Sauðakrókur og að mynda svona þú veist að mætur allir í búar svona hérasins bara alveg tróðfylla þennan sal þarna sko og hann talaði að búa að setja bretti og eitthvað hann bak við körfuna
alveg tróðfylla að mynda einhverja dasgrafi kringur leikinn og grilla úti og gera þetta alveg flottir íventar úrslitakeppnin körfu sko, sérstaklega fyrir svona samfélag og taka þátt í fyrsta skipti og þeir eru náttúrulega komast inn þá verður alveg bóðið þitt í 18. sæti og geta mætt Íslandsmeistarunum eða Njarvíkingum eitthvað alveg svona sögulegum sterkum liðum bestu liðum á landinu sko.
Þannig að gummi var hérna já, Njarvíkingar mæta hana, Einar Árni náttúrulega
já,
öllum hlutum kunnugur í ljónagri sko, þetta verður bara
það er sérstælega gaman fyrir Einar ef það súmar raunin sko, mæta þetta Njarvíkingum í fyrstum fyrir sko.
Akkurat, sko. Já, ég ætla að halda við höldum með við erum náttúrulega landsbyðamenn og hérna, við höldum með höttur komist í úrslitakeppnina í fyrsta skipti og mikið tímabil season of firsts fyrst skipti í höllina og halda sér uppi og bara fjandinn hafa með að taka úrslitakeppnina líka
gerið þetta
já ég vil vera það gott það blebræður örugglega fljú austur og taka leikinn og
eitthvað svona
alveg stemningu
sko sendu tátt frá austan sko. Taka bylgjulest hennar bara á þetta
heldur betur það væri fjári gott en já, ég held að jú, ég meina sjáum við ekki hött alveg taka þeirra á leik Grindavík Breiðablik og IR
þeir eru að spila við liðin hérna í kring og fá íjöringana og auðvitað náttúrulega íjöringan er í sínum döðaslag sko en hérna þetta er alveg þú veist þeir eru að þrjá heimaleiki þeir spila líka við þína menn og þau getur alveg unnið þá
ég er bara ef að mínir menn enn ekki að mæta austur þá er það bara segin saga hvernig það endar
að líka í úrslitakeppnin sko með Egilsstaði sko hött ég meina það er engin að það er enginn áhrundur að mæta austur sko
nei,
í hinlegun en þú veist það er bara stjórnumennir koma þarna ég þú veist það virkar frekar þannig að við erum alltaf með liðin út á landi að menn eru miklu fljótari sérstaklega svona langt í burtu að mæta á útileikina heldur en að liðið hérna sunnan sé að koma austur sko. Það er eitthvað meina þannig alltaf.
Akkurat sko, já og hérna fyrir sunnan mæntalega stert hérna Egilsstaðasamfélag eða Austurlandssamfélag og
já.
Bara eins og með stólana og í með samfélag sem eru hérna innan svo höfuborgarsvæðinu mæta vel á þessa leiki sko.
Þeir þurfa bara að fá sitt úrslita keppnis rönn sko og helst einhvern tímann að komast í undanúrslit líka bara úrslit sko. Þessi lið veist, hérna í KFI fór gegnum þetta og stólarnir oft gert þetta mínum er í borgari sem hafa farið í undanúrslit úrslit sko. Skæin fór í undanúrslit
sko,
og tvisar og hérna og þú veist
Þór hefur verið í úrslita keppni frá
og Þór en, já, en ekki
komist
ég held þeir hafa ekki farið undanúrslit
nei, þeir hafa ekki komist þangað en þeir hafa verið með hérna.
Já, þeir hafa verið úrslita keppni
þannig að það er alltaf akkurat sko ákveðin svona
og svo er alltaf vona að Sindri í Alpist upp líka einhvern tíma eiga sér þess núna
þannig
að mjögulega verðum við kannski með tvö lið frá Austurlandi hérna í efstu
del
það
er en hattamenn við hérna stólum á að þeir verði með Heru, þá er það Þór Þorláksson talandi um grænar örvar og já, gott gengi og viðsnúning bara á tímabil
já, loksir kom viðsnúningurinn sem menn voru að bíða eftir og svo sem bara voru bara byggust við að myndi gerast
já alltaf gott lið til þess að vera í kellar
já Ha. Voru að spila langt undir getu hafa fundið úr því veðmálið virðist að ganga upp til dæmis að hafa fengið hann frá KR Sembol þeir eru 4-1 4 sigrar í síðustu 5 leikjum
6 síðustu 10
og þetta 4 röð, þetta lítur vel út hjá konur er í 7. seti 14 stig hversu hátt faraðir?
Gæti þeir ekki bara ekki rest
já, þeir gætu það
hverja eiga er eftir
hérna? Þeir eiga eftir að fara í Njarvík sem dæmi
ég held að Njarvíkingar ráði ekkert við sko.
Það er bara þannig
já, ég er hérna svo kollegi okkar úr Skagafirinum heldur fram að Þór Þorlákshöfn verði Íslandsmeistarar þeir uppi staði þeir gætu
já, þeir gætu gert það
kannski ná ekki heimavallar rétt hérna
nei
geta farið í
ekki liðið sem hérna liðin þarna á efstu uppi vilja mæta
nei, alls bara, ekki sko. Þetta er bara veist, eins og segjum sig svo að mínir menn lendi í þriðisættu og Þór Þorláksson lendir í sjötta þá bara förum við snemma í sumafrí förum bara að njóta körfuboltans við keflingin
martraða scenaríu
þú veist það er bara 3-0 ekkert
það er bara raunverulega mögulega keflaðu mæntið þó Þorlákssoni
fyrstu já, þú veist og þetta mínir menn búin að vera svo heimskir maður að glutra efsta sætinu úr höndum sér við fyrir kannski nánar í það eftir en eins og ég segir, það er bara þetta er martröð fyrir öll þessi þrjú lið þannig og fjögur lið efstu liðin að mæta Þór Þorlákssoni í fyrstu umferð það bara vill þetta engin að baða engin þetta
Nei. Og sko ég meina já, ég meina liðið er bara góðu rönni
búinir að finna svona blönduna bræðunir hérna Tómas og
Styrmir
þeir bara eru rosalegir svo eru náttúrulega með virkilega góða útlendinga núna og mikla breytt fá Emil Karel og Davíð inn í sín hlutverk, dundra niður þristum þegar á þarf að halda og bara það er ég held að Þorlákshafnar búar geti fyrir að nutta saman höndunum hérna þegar að nær dregur vori
sést þetta því síðasta leikjaðum sko móti Keflavík sem þeir runnu nokkuð öruglega Styrmir Þrastason 6 stig 10 stóðsningar
þú sér það bara
Vincent Malik sagði hít, 23 stig líka 10 stóðsningar þú sér þetta ekki hótt að tveir menn í saman liður erum við tekist af 12 stóðsningar
nei, það er akkurat sko þú sér bara hvernig bolta þeir vilja spila þetta er þessi
áhver, sko.
Þessi hérna þessi boltarhreyfing, þessi San Antonio Spurs stíll, alltaf að finna næsta opnamann. Og nú er ég að finna hérna plaggið sem ég sendi þér einhvern tímann, það voru líkur á að verða Íslandsmeistarar samkvæmt Coolbet, en þetta er ekki hægt að veðja á þetta lengur.
Nei,
það er á þeim tíma það var 40 stuður á Þór Þorláksson. Ég held að það sé ekki 40 í dag.
Nei, það er einhver hafi hent fjá þetta sem tíma maður.
Það er einhverjir vel sjúkir úr höfninni séð þetta.
Fróðum hvað hefur gerst svo hérna, þú veist, hérna, varandi lið, þeir hafa sko, hérna, sko, þeir eru skora 104 stiga með það leika á heimavöll.
Já.
Þeir eru yfir breiðarblik.
Það er ótrúlegt.
Það vísu fá þessi 102 stig, en hérna, en, þú veist, ég er að vissum að þeir hafa kýlt tölfræðana upp núna á þessu síðustu leikjum.
Já, ég get alveg trúið því.
Og hérna,
við skoðum febrúar bara, þeir skora yfir 100 stig í öllum febrúarleikjum.
Já, það taka síðustu þrjá leiki yfir 100 stig, sko, einmitt. Einna heimavelli, en hérna
skora 137 stig.
Þetta er rosalegt stigarinn og halda hinn liðunum bara kringum 80 stig, sko. Og meina þrír leikir vinna Keflavík og Val og vinna Keflavík með 21, Val með 32 stigum, sko.
Ótrúlegt, sko.
Og veist að hérna, ég meina, já, shit, sko.
Þetta er ekki
djúvill er að fara að mæta þínum mönnum í úrslit.
Já, það er bara skrifaði skýðin og hérna ég verð í Frakklandi fyrstu vikur úrslitakeppninnar, þannig að ég mögulega
vilki spregt með þessu.
Nei, bara verð þarna í rauðvíns ostamóki, hversu það er djútt inn í Frakklandi og nýtt lífsins, kem sér heim og fer að njóta köruboltans sem að verður eftir áttalúrslitin. Andskotin sjálf. En já, bara vel gert hjá hérna Þór Þorláksson og svo ég sagði, þú veist, bara allt og gott lið til þess að vera í einhverju kjallara fyrirleik, sko.
Já. Klálega. Herru, tökum við ekki blikana bara næst?
Jú, blikana næst.
Hvað fara Þórsættin langt upp? Getum við eitthvað skotið á það? Ég meina, þú veist, þeir eru vissi með, er í 14 stig á pakkan núna með Hetti, Stjörnin og Grindavík.
Já.
En þú veist, þeir eru að fara í minnstu kosti 20 stig.
Ég held að þeir,
ég bara sé ekki að þeir sé að fara eitthvað undir því.
Vinna er ekki tindastól á heimavelli.
Ég meina, það er meira líkur að því en að
ég held að þeir fá allan 8 stig í viðbót. Og ef að já, þetta er mjög áhugavert út að Njarðvík náttúrulega er að fara, gamlingja liðið Njarðvíkur er að fara að spila 2 leiki á einni viku og annar er gegn Þór Þorláksson. Þannig að það er spurning,
úrslitakeppni test á Njarðvíkurliði.
Já, heldur betur. Þannig að ég, þetta er 8 til 10 stig á Þór Þorláksson og ég held að þú geti sett peninga á það, sko.
Það er bara þannig.
Ég, þeir tapa ekki 2 leikjum af þessum 5, sko. Þannig að þá fara þeir í 24 stig. Og þú veist, þá eru þeir þarna bara,
þá er bara 5. seti,
5. 7. seti, fer eftir sko hvaða stólinni gera. En já, tökum blikana. Þeir eru niðurlið.
Það er eitthvað í, þeir eru, já, það er eitthvað slampa á þeim, sko.
Já,
unnavísu Val þarna,
já,
í tóku Valsarana
skrýtum leik, svona Valsarana er bara svona eða hættu í seinni áleik. Það var mjög undarlegur leikur.
Já.
En
síðan þá tapa þreim í röð. Tapa illa hérna, veist, tapa 40 stigum á móti Njarðvík, sko. Og þessi 135 stig, sko.
Ég sendi á því hann að, einmitt, þú veist, hvernig geturðu leift þér svona grín á þessum tímapunkti? Þú veist, að vera, hérna, febrúarmánuður, fá þessi 109 stig gegn Keflavík, 104 gegn ÍR, sko, og svo 135 gegn Njarðvík. Þeir eru bara að henda leikjum hérna. Káeringa skoraði 112 stig, sko.
Já, þetta er slátt, sko. Já. Ég meina, ég veist það, ef þið mæta núna á móti stólunum, þeir eru að spila við tindastól á hérna sundaginn eða við tapa þeim leik 20 stigum þeir eru að spila heimavalli þá er þetta liða einhvern veginn alveg bara búið sko. Þá er þeir bara að fara niður í hérna þú veist þeir eru auðvitað ekki að falla neitt sko. Þeir eru alveg því en þú veist þeir eru að þá bara að fara að missa úrslitakeppninni aftur
þeir getur bara hæglega að gert það sko. Og þá bara nóg að líðum hana til þess að segja takk fyrir
þeir hins að lifa því sko, þeir eru þó með 16 stig og lifa því að voru spiluð vel fyrir hlutan og söfnuðu stigunum þar þannig mögulega þurfa það bara einn sigur tölfræðilega til þess að bara komast í úrslitakeppni það er ekki meira
og þeir eru eftir að spila við Grindavík heima og þú veist, það er aldrei að vita hvað gerist þar sko.
Hött heima líka sko. Þú veist, það er eitthvað leikur þess að detta í gírin og hittur öllu og tveir sigrar þá er alveg pottir
já, pottir með sko. Sko, hana, og það, það er grindað eitthvað höttur hann 17. og 2003 það geti bara ríði baka mun
þeir eiga hann eftirlega sjóð sko.
Já, einmitt
geta þeir eiga efna á þessu sleppir núna þeir þurfa svo lítið til að tryggja sér úrslitakeppni en þá eru þeir bara eiginlega engin fyrirsta veitmaður í fyrstu umferð sko. Það er mjög happy lið sem fær þá í fyrstu
umferð sko. Ég myndi þykja blikana allan daginn
fyrir höndinu manna
sko. Það sé alveg örugt að hérna, ef að blika myndu mæta kefla eitthvað þá getum við verið að horfa á keflinginga í undanúrslitum það eru þrúandi
Það var einhver tölfræði dóttari sem gæti ráðið því hvort að kepla í hvað Þór Þorlásson eða Breiðablik. Þú fær grænt lið en þú fær hérna
annarkvort
banitra grænan eða grænan ópál sko. Þú veist þú hvort viltu við
Akkurat, kemur grænan ópál
Já, kemur grænan ópál, já
En já, þetta verður rosalegt En já, blíkanir þú veist, þeir bara það er leið og varnarleikurinn Þetta fungir á, menn svona einhvern veginn hættan enn að leggja sig án út að maður sá alveg eins og móti val, þú veist, þeir eru að þessi varnarleiku text að reyna hlaupin í sendingar og með allir með þessa löngu hendur sínar þá er þetta allt í lagi en þegar menn leggja árar í bát, þá er þetta bara alveg bara vonlaust
Það er ekki að þetta kallaður við sér.
Nei, og já, þannig að þeir halda sér uppi, tvö tímabilröð, það hef ekki gerst síðast bara hérna í upphafi aldar.
Já.
Þannig að þeir geta að lifa á því og hérna, hugsa nú að Pétur verðarlega áfram með þetta og
já, veist,
bara spurning hvað, já, hverju verða á næsta tímabili? Þannig að eftirleina að sjóði, þannig er og Everett snáttlega að fara að nálgast það mark sko.
Þeir, ég held að þessi báðu jakkaflur mér sko, þeir fættir 86
já.
Ég held það já og hérna, og þú veist
það getur bara vel við ég
meina þeir mun ekki performa eins endaleg sko og þú veist já, en þú veist það er sem deil að koma þá að stiga með við framöðstöðun í vetur þá er það verið missa úrslikeppinu það er bara það er umlögt fyrir það
já.
Bara verið inn efri hlutanum lunga á tímumblinu og slampa svo niður en þú veist, eitthvað segja mér að þeir munu sann á þessu, þeir þurfa svo lítið til að tryggja sig úrslitakeppni því að þeir eru með 16 stig sko.
Tveir heima sigrar hann í röð miðamánuðin maður verið ekki að trúa því sko. Sérstaklega þú veist, þeir eru að vinna þessi lið í kringu sig, grinda eitthvað þá er það
við erum eiginlega að segja þau hérna núna, að það eru þá við erum eiginlega hálfpart til að vona að Stjarnan og Grindavík missa úrslitakeppni
ég held það
við viljum endilega að bara hafa Breiðablikinni en þú veist við segja það Breiðablik það bara svo lítið til að tryggja sig sko. Þó eru klálega öryggir og við viljum höttin við erum reyna að segja Stjarnan og Grindavík þeir eru reyna sko, missa þetta sko. Það er svona, mér heyrist það
já, ég held að það er svona augljóst af hvað við erum að vona sko.
En þetta vinnu hefði með liðum sem stjórnum
jú, sko. Jú, heldur betur. En þá er kannski hérna spurningin svo maður hefur verið að spá veist, hvað verður þá Arna Guðjóns
já
Martin, hann fær ekki þrátt fyrir þessa byggatitla og ekki endalausi sjensar, þú veist, glugginn að loka á að stjarnan vinni titil.
Já.
Þannig að þann stóra, sko.
Já, já, stóra. Það er það. Þetta er búið að vera bras tímabil hjá þeim, sko. Mm-hmm. Og hérna, já, það kemur mér ekki að dóvart að sérstaklega að þú komast í úrslitakeppnina, þá er eiginlega nokkuð ljóst að hans tími í Garðabænum er sennilega enda, sko.
En ég hugsa að faðmur Keflvíkinga sé opinn þá.
Já,
til dæmis.
Já, já.
Ef hann svo fer að hann missir vinnuna, hann
hann var helvítið flott að sjá hann í Keflvíkinga.
Ég myndi taka honum bara fagnandi, sko, mjög hrifin á honum.
Og örugglega persónulega fyrir hann að vera með taka við klúbbi eins og Keflvíkinga, sko.
Já.
Það var örugglega eitthvað sem hann er til í.
Já.
Með svona opbóslega sögur.
Akkurat.
Sigur sögur.
Já. Og pressu á sér að
já
fara að ná í titla, sko. Hann er alltaf með svarta belti í byggakeppninni.
Já, já.
Þannig að byrju þar.
Já, bara byggatitl Keflavík, það er bara, ég veit að það mun segja ansi marga þar.
Já, þú veist. En það serðu bara hvernig hérna fílingurinn er hjá mínum fólki núna. Það er allir brjálunir.
Já.
Samt er liðið þarna í efri hluta. Nánum er það aftur.
Stay tuned.
Já, en já.
Er það að hoppa ekki bara lið sem er svona á, hvað hefur kallað það, grunnsæði, rólegum miðun, er bara þarna,
bara,
verður þarna miðunum, mun sennilega ekki ná, mun ekki ná, skulum bara segja, upp í fjarkan, sko.
Toffjórir er eiginlega settur, sko.
Já, þetta er lið sem er öðru til úrslutakeppni, er hann í miðunni, tindstól,
já.
Já.
Og ég held bara að það besta sem að einmitt fyrsta Pavel vildi henda sér í djúpulaugina, er þetta ekki þá bara besti staðurinn til að fara á? Það hann er með gott lið í höndunum og eins og segir búnir að tryggja sig inn í úrslutakeppnina og verða þar og svo bara getur allt gerst þegar boltaði fleikt upp í loft í apríl. Ég held að þetta sé bara það besta sem að gæti komið fyrir Pavel, sko.
Já, 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 ég meina sko hann hérna hann náttúrulega er að þjálfa hann í fyrsta skipti, kemur þetta inn í rauninni í lið sem er bara, þú veist, þannig séð væntingar til að sér að stýra þessu bara í hérna inn í úrslutu keppnum allt það. Mm-hmm. Og það er svo sem ósengjæft að hafa einhver mikla pressu á þjálfara sem kemur inn á mitt tímabil og erum bara að taka við liði til þess að klára tímabil, en auðvitað náttúrulega hefur sín markmið allt það og hópurinn góður körbóltamenn hann í hópnum og allt það. Það er ákveðin tilraunastar sem er í gangi, hann náttúrulega er að prófa sáfram í þessu hlutverki sem hann er ekki verið í áður.
Já.
Og eftir stjörnuleikin var mjög áhugavert hvernig hann rætti um liðið.
Bara velkomin til baka.
Það var svona bara, Pavel. Þú veist, það var svona alveg menn horfðu á og hann alveg fór inn í beinmerkina á liðinu, sko. Og í skakkferðingu bara persi.
Já, með það akkurat bara í klúbbin og samfélagi.
Já, já, maður ekki vissi hvernig liðið myndi bregðast við þessu. En þeir eru unnu búin að vinna tvo í röð, tóku bara völdu yfir hött og unnu grindaði, tveir sér í röð og komnir hann upp úr þessum 14 stiga pakka í,
akkurat.
Ef þeir hefðu verið það, hefðu farið að klúður þessu leikjum.
Nákvæmlega.
En eru bara konur þegilega stöðu.
Mm-hmm.
Þannig ég myndi segja að svona vegferð liðsins er bara ágætt, það er ekki mikið press á því.
Nei.
Það er ekki mikla væntinga til liðsins. Ég veit að þeim dreymir að vera Íslandsmeistarar fyrir norðan, en þú veist að svona almenni körfubolta hérna Jóin, sko, sem er að fylgjast með þessu, hann er ekkert að búast til að tindast allir Íslandsmeistari, sko.
Nei.
Það henda þeim held ég bara fínt.
Held ég fínt, já, og já. Þú veist, ég er ekki bara, ég hugsa að góður árangur væri að ná inn í undanúrslitin.
Já,
þeir þurfa, já. Pínu svona.
Já, þeir þurfa að komast þanga. Ég held að hann
og eins og ég segi, þú veist, þegar að hérna í apríl þá getur allt gerst, maður veit ekkert hvernig teiningarnir lenda, þú veist, eins og ég segi, ef þeir komast í undanúrslit þá er bara, já, þá er bara næsta verkefni og þeir verða, þú veist, eru hættulegir heima að sækja og
það fari, jú, það fari allt í gang þetta fyrir Norðan, sko.
Já, og eins og ég var að segja, þeir eru með stórt samfélag hérna fyrir sunnan.
Já.
Alltaf vel mætt á alla bara í Breiðholt og inn í Keflavík og Grindavík er alltaf alltaf vinnröði herinn mættur stiða sín menn.
Já, ég samt sko, þú veist, já, ég meina þeir þurfa faktíst bara svona einn sígur í rauninni til þess að vera svona tryggðir þannig sé sko, en já. Þú veist þeir eru að halda sér bara í þessu sæti, þeir munu ekki ná haukum sko, eða pakkanum uppi, þeir eru náttúrulega bara jöfnilega handa liðin í fyrsta til fjórða, það munu svo litlu, þeir eru sex stig upp í fjórða sæti sko, það er ómikið
og þeir eru með þannig tvo held sig örugga sigra sem þeir geta spurning hvað haukani gera
það er náttúrulega svona karakterdæmi hlýtur að testir að vinna taka haukana heima sko. Það er af því að það er kannski líklegt að þeir munu mæta hauka í áttalúslu það kemur ekkert óvart að hauka myndu bara enda í fjórðarsæti sko, með hefnilega rétt að móti þá stólunum. Og hérna já, þannig að það væri svona leikur sem þeir þetta taka sko, líka bara það að vinna alla heimaleikin sem eftir eru, þeir eiga þarna heimaleika móti þeir eiga haukar og káur bara vinna þá leiki sko. Þeir eru bara að vinna hauka sko, heimavalli, það er bara þannig.
Ég held að þessi
ég held að Pavel var mjög súr, mjög virkilega súr með að tapa þeim leik sko.
ég held það líka
og persónlega kannski fyrir hann að vinna val í lokaleiknum úti, en þú veist það er alltaf líka með val í þeim leik
en verður áhugavert samt sem áður að sjá, það er vantarlega á leikur sem að skipti líka máli, þú veist Valsmenn, þá í baráttunum deildameistaratitilinn og Tindastótt kannski þarf að tryggja fjórðarsætið. Þannig að það verður mjög fróðlegt innvíið þar.
Já.
Já, en eigum við þá að fara í heimavallaréttin?
Já, gerum það. Það sem gerðist í rauninu á þriðja fjórðung var það að það glidnaði deildin.
Já, heldur betur.
Og það myndaðist þetta top tier, þessi fjórðun liðum.
Já.
Og þau það þéttist líka.
Einmitt.
Innbyrðis.
Já.
Valur fór að tappa hana leikjum og Keflavík líka.
Uh-huh.
Þannig að það þéttist pakkin og við höfum hann að hauka núna í fjórða með 24 jafnmörg og Keflavík.
Mati Dalmæ, þjálfar ársins.
Hann er þjálfar ársins, já. Ég held að segja að nýlegar eru í þessari stöðu, 24, hafa bara verið henni silt sinnsjö, bara svona jafnt og þétt allt tímabilið, hafa henni ekki lent í slömpi.
Nei.
Eða einhverju miklu, ég meina þeirra bara verið uppsving allt tímabilið og haldi bara stöðulega.
Já.
Og komnir með 24 stig.
Og verða þarna bara á þessum slóðum,
prógramið er að bara þú veist, jú þeir eru vissu að fara að spila við Njarvíkingana hann í næsta leik og svo við stólana og svo taka þeir hann 14 stiga pakkan þannig að oblikana já,
60
en þeir eru alveg faktist séns á að vera bara deildameistar.
það
er bara vel ekki þeirra.
Það er bara þannig sko.
Og það myndir alltaf að kóruna það að þjálfarinn verður þjálfar á sig sko, ef hann er að gera liða deildameistar sko.
Það er rosalegt.
Sem er ótrúlegt en þeir lifa því að þeir eru ekki með breiðan hóp, en þeir eru mjög góðan kjarna.
Mjög gott
fyrirlið. Gott fyrirlið. Hafa líka verið heppn eða ekki með ekki minnslum öðru.
Hann var meittur hérna D.D. Davis, Darvin hérna bandaríkjamaðurinn þeirra, hann var meittur fyrstu fjóra eða fimm leikina, en svo einmitt þegar hann er komin aftur þá bara tók þér á flug og sér það einmitt hérna, við erum að horfa hérna á plus mínus tölfræðina, byrjunarliðara Hilmar Henningsson, Giga Davis, Mortensen og hann hérna Orri Gunnarsson, þeir eru plus 112. Næsta line-up hjá þeim er plus 16.
Já, ok,
eins og þú segir. Það eru mér rosalega byrjunlið og svo bara, þannig að það er spurninga mitt hvað þeir gera í úrslutakeppni, þú veist, þegar menn þurfa kannski að fara sækja eitthvað á bekkin til þess að snúa leikjum við eða við halda forustu eða eitthvað svo leist, þannig að þeir eru, já, bara búinir að koma sér mjög þægilega fyrir og verða með heimavallarétt í fyrstum þar.
Já, en þú veist, þetta er ekki, þú veist, hvað erum við að tala um, þú veist, eru þrír sigrar þarna, eru deildin að fara að vinnast á 30 stigum?
Nei, þannig.
Já, veist, já, 30-32 stíðum.
Já, jú, jú, hann geti svo sem vel verið.
Já. Þú veist, ef að haukarnir eru að fara að vinna þrjá leiki af fimm, ég meina þá eru þau klálega í þeir eru, þú veist, þeir eru mikla líkur að þeir verið í öðru seti.
Já, já.
Með 30 stíð, sko.
Já, Njarvík og Þór Þorláksson voru með 34 í fyrra.
Já.
Í efstu setanum. Sem hérna ára undan, já það var reyndar anamali og var keflaði ekki með 40 stíð unnu hana 20 af 22 árið þar á undan, já var stjarnan komin í 34 stíð, já ég minna 32 stíð í þéttum pakka þarna uppi
30-32,
það er bara, það gæti skilaði dollu.
Já,
það er bara allt í bóði þarna fyrir haugana. Þeir líka mitt, þú veist, það er engin virðing fyrir þessum gömlu stórveldum, sko, hjá Matti Dalma. Það er bara drullu sama, það er bara að kerra á þetta.
Já, já.
Og hefur náð að vinna mína menni Keflavík, sem að gerði mann alveg brjálaða. En bara vel gert hjá haugunum að sækja þann sigur.
Já, ég held tínu vinnum í 67 stíðum. Já, það er eins og það er. Það var.
Já. Við kannski fara í mína menn.
Já, tökum það.
Ha.
Hvað segirðu þá? Þetta, þeir eru nú hana í,
jú, jú,
þeir eru í þriðja sæti deildinni
og
eru bara tveim stígum frá toppnum.
Já, já.
En það er samt þessi áræmi liðinu að þeir eru ekki sannfærandi.
Og ég skal segja það, ég hef enga trú á því að þeir geri eittni neitt í þessar úrslutakeppni og eins og við tölum á. Ef þeir fá Þór Þorlákshöfn í fyrstu umferð, þá er það bara, sjáumst, takk fyrir okkur, þetta tímabili. Það er bara búið. Og eins og ég var að tala með hann, að glutra niður þessari, þú veist, þeir verða ekki deildameistarar, held ég. Og það var eini möguleikin í raun og veru í stöðunni fyrir mínamenn. Það var að hafa heimavallaréttin út úrslutakeppnina.
Já, já.
Og það er bara, en ég gerir sann kröfu, ég gerir 100% kröfu á að liði verði Íslandsmeistari. Ég menna, þú veist, þetta er eitt af dýrari liðu landsins og þú veist, með hæfileika í bunkum, en enga trú. Og það er bara einmitt, þú veist, maður sér alltaf þegar að Keflvíkingar eru að fara að tapa leng. Maður sér það bara á fyrstu 5 mínútur. Bara já. Já, já. Slekkum maður bara. Þetta, svona fórum sjófært á. Út að þeirra einhvern veginn svona, ég held að við verið, hérna, þeirra körfunni talað um þetta. Veist, það er bara ein leið og aldrei plan B. Og ef plan A virkar ekki, þá er það bara búið. Því miður.
Já, já. Já,
pirrandi, sko, þú veist, eins og ég fórum með hana í undanúrslutu byggarsinn, sko, það var hana smá, þú veist, þið bara kóðnu, bara þorði ekki að vinna hann leik, finnst manni, sko, bara vildi það ekki.
Nei, þetta fór alveg með marga keflinga.
Það var mikill víbringur, titringur, sko, alveg, sko. Ha, ótrúlega erfitt að einhvern veginn fylgjast með þessu liði.
En já, þetta er veruleikinn sem þetta lið blasi við.
Jú, jú.
Ef þeir, ég meina þetta er bara titill ekki, ég veit ekki hvað kalla það, ef að liði fer í úrslit, sko, missa því, en þú veist hvað, það er nokkuð ljóst að liði verið sprengt upp, sko, eftir
titill. Já, ég held
að. Ég held að menna fara ekki að veðja á Milka, sko, þannig það verið þekinn og hvað það á þjálfaran, sko.
Talnum ekki um ef að Milka verði líka hérna, ekki Íslendingur, eins og manni heyrist, getur orðið raunin eftir körfuboltaþing.
Já.
Að hérna, þeir ætla að fara að ræra í útlendingareglun aftur, sko, þá missir hann hennan 30 ára bónus sem hann er búin að vera á, hérna, og einmitt þjálfari verður ekki, ég veit í hvað verður með hössa, sko, hann alltaf þjálfa kvennalið, hann kannski hangir hérna.
Einmitt.
En, já, og OKG og þessi dúttar, þeir fara allir, sko, það er held ég alveg örugt, en já, en það er, þú veist, svo bara, þú veist, prove me wrong, kids, prove me wrong.
Þeir hafa náttúrulega, þú veist, hérna sem að tækja nú eitthvað eins, sko, ef við ná að ná góðu rönni núna í loka tímabilinu hann, ef við ná að vinna titilin, ef við ná einhverjum dempi og ná takti og ná deildar titilin með öðru setinu, við erum með þá svona heimaleikja rétt í hérna, þeir eru alltaf klála og eru ekki með heimaleikja rétt í fyrstum verð, sko, en aldan kannski annar umfyrir líka, þeir eru sterkir á heimavelli, þeir eru þetta er eini leikur sem þeir töpu var á móti Þorlákshöfn daginn annars er þetta hafa þeir runni hérna átta
og þess að segja, veist, ef að möguleikin á Íslandsmeistaratitlinum lá þarna hafa heimavallaréttin
einmitt
gegn, sko.
Þannig það er hérna kannski líkillinn að því að þeir eru eitthvað tjén, sko. En hérna, en já, þetta er bara í samanburði við nágrannir í Njarðvík, þá er eitthvað með hinn bara miklu meir líkur á Njarðvík náu alla leið heldur en Keflavík, sko. Það er bara veruleikinn, sko, sem maður horfir á.
Jó, samanlega því. En ég meina, ég hugsa að Keflingar vinna allavega hann að þrjáleiki að þessum fimm síðustu, sko, þeir eiga Val og Njarðvík reyndar báða heima.
Já.
Þannig að maður veit ekki, það kannski þrír til fjóri sigurleikir og eins og við vorum að tala um að 30-32 stig, hvað gerir það fyrir okkur? Og hann eru einmitt tveir leikir, úrslita leikir gegn Val og Njarðvík í þessari baráttu að verða deildameistari. Þannig að ég er að snúast.
já. Þú stendur með þínu liði.
Jú, sjálfsögðu, sko. Eins og ég segi, þú veist, ég geri kröfunar, ég bara einhvern veginn hef enga trú og þetta takist.
Já, ég kannast við þetta er lagstælu mentalitet, þeim var í verst er í unni mest.
Já, nákvæmlega.
Þú veist, það er bara þannig. Nákvæmlega. Það er bara þannig.
Einmitt. En já, eins og ég segi, þú veist, eins og við sagt og talaðum, þú veist, þetta er flottir körfuboltamenn og vel drilla lið, en það vantar upp á andlegu hliðina eitthvað neginn reyga til að tapa svo ljók. Veist, þetta er allt mjög ljótöp, þetta er ekki nema fjórir tafleikir og plus byggarinn, þetta er öll alveg svona ljót.
Já.
Og ekki engin þokki af þeim.
Herðu, þá var það lið já ef að það eru græn hlutabrif í hetti,
já,
þá hafa nú verið græn hlutabrif í Njarðvík
heldur betur.
Og hvað var að segja með Njarðvíkulið, mesta breytt deildarinnar?
Já.
Hvað eru margar spilandi leikmenn hann í þessu liði sem getur að koma inn og tekið þátt í leiknum? 10 og 12?
Það er bara
já, nákvæmlega. Ég bara hrættur það.
Horfum hérna, kíkjum á plus mínus tölfræðina. Þú sér það, fyrstu tvær línunar eru 29, plus 29 plus 26 og plus 19 plus 15 plus 14. Það er bara ótrúlega mikið af leikmönnum sem geta komið og lagt lóðin á vogaskáluna, sko.
Já, sko, þetta eru, ég meina,
þeir hafa samt verið að lenda í meðsl.
Já, þeir voru þeir eru búin að vera í brasi á tímabilinu með það, en samt eru þeir þarna. Og núna er loksins, sko, bara núna um daginn, þá náðu loksins að spila fullskipur lið. Fyrst að skipti. Og hérna staða þeir er þólanleg.
Já, heldur betur.
Hún er þólanleg, 24 stig. Nei, fyrir ekki, 26 stig í hérna öðru sæti, jafnval, þeir eru í fyrsta til öðru sæti. Og hérna maskínan er ansi smurð.
Mallar mjög.
Ha, þeir eru mjög gott vartalið, þeir eru gott sóknalið. Þeir eru með langbæsta netto þessi líkur og móti breyðbíl náttúrulega,
já,
náttúrulega skekkir mjög aðeins aðeins en samt 223 stíði plus, sko, langt fyrir ofa næsta lið. Ég meina það er Keflavík sem er næsta með 100 plus, en þeir eru með 223 plus. Hvernig unnuður svona stort líka, maður? Ég er bara alveg til að teki káaringan einhvern tíðan í gegna eða bara blikana í fyrrileiknum eða eitthvað þannig.
Vinna Þór Þorlákshöfn 119-88 til dæmis.
Já.
Vinna Káur með 29.
Já, ok, þetta er safnast upp svona. Grindaði kallað með 23. Já. Ég meina þetta er bara
þeir eru bara raskella lið og
Og Benni bara með þá stefnu að það ekki að taka neina fanga í þessu leik.
Nei.
Bara valta yfir lið. Og þetta skapar það á hvernig áru.
Jú, jú.
Það er lið vil ekki vera einhverju slempa móti þessu lið. Það er vera algjörlega jætni lífandi.
Emmi. En þeir eru að fara, það verður nú heldur betur þungur þessi loka fjórðungur. Ef við skoðum leikjaprógrammi. Það er Haukar núna á mánudaginn. Þór Þorlákshöfn. Strax á fimmtudeginum, fyrsti leikur svo kemur KR að hafa tvö bókustík þar, Valur og Keflavík
Já, Keflavík í síðustu hörmaður djöfull þurfum Keflavík að hefna fyrir hinn leikir hann í jóla nýja þeir Meldur geta betur. Bara ekki annað en sko þeir verða að fara þann leik algjörlega, þú veist, Perlítir. Vaða í þá
Perlítir, sko.
Og þú veist bara líka svona að þú veist þarna er vandalega ræðið sko vandalega annað við getur að deildamestari eða bæði
Akkurat.
Og mikið undir sko heimaleikja réttur og allt þetta
sleppa við þó Þorlákshöfn í fyrstu
já svo það bara tipla og tarfa að komast fram hjá þeirra og voru að mæta þeim uppvakningum sko þetta verður bara algjör nýfabarta hann í lokaðum
fyrir og það maður sér auðvitað fyrir sér að emitt, Þór Þorlákshöfn verði hennar í sjötta sæti og Tindastóll í fymta og ég meina þú vilt ekki lenda þá í þriðja sæti þú vilt verið í fyrstu tveimur eða þá bara hreinlega
fall back
alla leið í fjórða til þess að þú veist og þá bara taka einmitt ferðalagið norður á sig það, það vil enginn mæta þessu Þór Þorlákshöfn hafna leiði sko. En já, þetta er mjög áhugavert runnin hérna hjá Njarðvíkingum en og eins og við sögðum á þann það eru hérna tveir leikir fyrstu vikuna það er mjög góð spurning, þú veist það er svona úrslita kettnis tempo á þessu hvernig kemur Haukur Helgi út úr landsleikja fór í ferðalag og spilaði hana
já.
tíu kortir á móti Georgi og láta Sengelia punda á sig þetta verður frólægt en þeir eru mjög gott körfuboltalið og bara þeir voru með Helgi hana sjö á plagginu sem við tölum um áðan sjö á að vera Íslandsmeistarar Valur að kepla eitthvað 3,5 það var eitthvað örlítið breyst en þetta er bara þannig að ég enga geti hort já, allan að spenntir fram á veginn
þið geti gett þá og hérna og með reynslu mikið þjálfara sem hefur runnið til áður og hérna og Njarðvíkingar auðvitað hungraðir í Íslandsmeistarar titil Þeir eru með lókun og svona þá á mælandskrá
skotskráni að skila framlægi
Já, hann er mitt endar hún vel auðvitað hópurinn breiður og hann þarf ekki að spila jafn mikið áður en svo hann lenti í hérna í síðustu tímabili
jú, jú.
Og því miður var bara hérna þeir voru bara jætni lifandi hérna það var slæmar ákvarðanir í þeim leik sem orsökuðu það að þeir voru mót er einnig lentur bara í hakkavillna fyrir svo liðinu átti ekki sjens og hérna en núna er allt enn upp á tenninum og bara þetta lið er bara hérna, mjög líklegt að ná alla leið sko. Bara þannig
það er bara svo leiðis, það er nákvæmlega þannig og þeir eru glá að horfa líka í það að vera með heimavallarétt út tímabilið þeir eru 8-1 á heimavalli og 5-3 rótivelli þannig að það er eins og með mína menn það verður blóðu og bardagi þennan deildameistaratitil sko. Hann hefur kannski bara aldrei áður skipt hérna miklu máli þetta verður fróðlegt mjög fróðlegt
það er svona við tölum með pressu sko. Það er pressa þetta að pressa í Njarvík og Keflavík það er ekki pressa á Valsmenn
nei
ef við förum yfir þá
já,
er ekki, þeir eru bara hana, jú þeir eru efstir og besta lið og
hérna samskrýtnir sko húst, bara geta verið alveg mjög dabrir en já eins og þú segir efstir og þú veist ekki með Kana
Nei.
Sem sýnir bara það hversu góðir þeir eru
og veistu, það er bara, þeir eru bara hana og það er veist, voðalega þeir eru ekki líka með eitthvað mega samfélag
nei,
sem þystir og er að peksa sko. Það eru bara engir hana
nei,
nema bara einhverjum handbaltagæðir sem eru að, þú veist, ég, ég til að kannski of einföldun en einhver leit er þetta satt sko, að það er bara ekki sama pressa og í Njarðvík og Keflavík og hvað þá króknum með þannig pressan í deildin er að finna í Reykjanesbæ hún er ekki í Hlíðarenda sko
nei,
ég bara, þú veist, þeir eru mistari fyrra fínt þurfum ekki að vera mistari á sko.
Og erum með þetta, þú veist við bara, já, vorum ekki með kanna það er ekki að það var hægt að grípi þá afsökun nefna.
Hvað stælar eru það maður?
Okkar maður finnur freir
meina, það verður ekki kallað þessu
nei, bara... og eins og ég talaði um hana hvort það var eftir síðasta fjórðung eða fyrsta fjórðung kannski er þetta bara einhver tilraun bara sína það þurfum ekki Ameríkana til að vera meistarar eða gera gott mót og ég meina þú veist þeir eru náttúrulega búin að vera með annað Króatan Osren í meðslum þannig að en þeir eru náttúrulega með langbestu Íslendingana
já. Sem hafa borið uppi liðu Kári og Kristoffer
Sigur vegaran Callum Lawson
já, einmitt
sem er bara einn af mikilvægari leikmannu deildarinn en vals menn ég sko, ef við skoðum leikja
og við erum með titil í ár eru
byggamestarar akkurat já, þeir eiga bara svona já og þó, þeir eiga Keflavík, Njarðvík og Tindastól eftir þessi deildameistara baráttan verður ansi fróðuleg
já, þetta er sérst að baráttan deildameistara titilin og þar með aldur með heimilegir heitin það er baráttum það að mæta ekki Þór Þorlásöfn
já, með
bara, þú veist, ekki þó Þorlásöfn
í fyrstu umferð, takk
helst ekki Tindastól, en aðri takk
já
vilt frekka að fá hana, þú veist, hérna jú, stjórnuna grinda eða hött, sko þú veist, deila að fá kannski hött sko.
Já
en ekki þó Þorlásöfn og helst ekki Tindastól betra en Tindastól en þó
Þorlásöfn já, það er býrðu þannig, sko en já, valsmenn bara er á góðum stað og ég hugsa þeir þessi lið gæti öll verið bara þú veist, tekið þrjá sigra öll einhvern veginn og verið þá, já, það verða 32 stig sem að munnu klára deildina jafnvel innbyrðis munnur
einmitt
Næ, þetta eru miklu rústlutaleikir hérna fram undan Keflavík Valur 10. mars mjög gómsæt viður
já.
Það ég hugsa að Valur vinni hött í á sunnudaginn og Keflavík vinni káir á mánudaginn og þá verður þetta bara þú veist, Valur geti þá bara skilið mína menn eftir ná fjóra stiga fórskot á þá eða þá var Keflavíkingar þétta pakkana en þá meira
það er kannski fínt að kepla eitthvað verðið bara í fjórðarsætti
já
fáið til Tindastól sko brekkar hann að fara í
ráða vel við Tindastól
þetta er svona en hérna, já, þetta er spennandi en ég, þú veist, af þessum fjórum þú veist, ég myndi segja að mér finnst meira líkur á því að Njarðvík takið til dæmis besta titilinn heldur er Valur mitt teikur á þetta verði Þetta er sko ég ætla að gíska á Njarðvík klára þetta sko ég ætla að segja Njarðvík Valur Keflavík Haukar sko. Ég ætla að Haukar verði fjóra sko og hérna já
þá eru mínir menn bara dæmdi til að Bilum taka á
þó þólu
helvítis já. Og þegar Þór Þorláksson vann Keflavík líka þegar þeir voru á skítarun sko. Söldu þá í höfninni
aha, svolítið já, voru að glemma því ok
tóku þau bakari
á helvít er það svolítið
það er svolítið já en já, þá erum við búin að renna yfir öll tólið
já
höfum ekkert meira að segja um þau
nei, þetta er svona við erum eiginlega búin að fella já, eitt lið er alveg gjölu falli já. Og eitt eiginlega líka, við erum eiginlega búin að fella svona lagt línandi með hann
hverja við viljum fá já, hverja við viljum fá inn í úrslitakeppnina og hverja við ætlum að skilja eftir og svo einmitt hvernig þetta raðast í efstu sæti spennan tíman gott fólk framundan
skemmtilega marsmánuður
allt
er þetta í mars
heldur byður.
Og hérna KKÍ gaf út í dag hérna, svona plan fyrir úrslitakeppnina.
Jó.
Já, þeir voru að gefa þetta út, þannig að hún byrjar, býtum við, höfum þetta bara hérna dagatúrslitakeppni. Og hún byrjar, skal ég segja ykkur, hún verður hann til að þetta er alltaf í kringum páskana, sko, mm-hmm. Þannig að fyrsta umferðin, hún byrjar, býtum við, hún byrjar fjórða, já, fjórða og fymta apríl, verður í hérna úrslit kalla, fjórða og fymta apríl, það er hérna já. Í dimpulvikunni.
Einmitt.
Það er bara eitthvað að.
Já, hvernig einmitt byrjar þar líka.
Já, og þetta rúlar runni alveg fram til, já, 18. mæ. Fösta 19. mæ er velanhótt í KKÍ og var allt búið.
Já, þá getur það verið 8 leikur 18. mæ.
Já.
Titilinn. Konunar klára 1. mæ ef að fara í fyrir 8 þar.
Já, sem byrja til hvernig að þeir byrja úrslit keppnina hérna. Nei, fyrst til hvernig að byrja 25. apríl
mm-hmm.
og en úrslit hvernig að byrja 3. apríl.
Já.
25. mars segir.
Mm-hmm.
Já.
En hvað segirðu okkur af fyrstu deildinni? Þínu menn eru í séns.
Já, mínu menn hafa spilað mjög vel undanfarið þegar 9 ári og hérna eru komnir núna í fjórða sæti með 26 stig. Eru þarna eiginlega bara svona sigla eins og stólandir með það deild og hérna þú veist eru henni öryggir í úrslitakeppni og það er bara spurning hvort þeir fái hérna Fjölni líklega er að fá Fjölni í fyrstu umferð og hérna nei fyrirgjöf Sindra
já.
Sindri er í þriðja sko með 30 stig. Þetta er semst þannig að Altanes er hérna efstir í 40 og þeir eru þá eiginlega bara
þeir eru vantanlega komnir upp
já, Hamar sko að vísu vann á hann daginn
já.
En hérna svo fór Hamar að tapa hérna töpuðu fyrir Skaganum
já, einmitt
og töpuðu svo fyrir Sindra og stórt á Hímavilli
já
þá eru þeir bara út og Altanes fór að vinna Altanes vann Fjölni í kvöld þannig að Altanes er bara á leiðinu upp sem er náttúrulega bara alveg frábært fyrir það félag og komast upp í fyrsta skipti í úrvasteild og hérna einstaklega gaman að Stjarnan er líka uppi á meðan því að Stjarnan Altanes verður mjög áhverjum
já, sko. Einmitt
við erum bara að gera ráð fyrir því að Kjartan sem þjálfu Altanes áhverjum í
úrvasteild
þannig að þá verður vantalega ekki lengur með Subway Körbótt kvöld
skipstjóra skiptið þar
já, en það eru hlöðukálfar hann inn í hérna Vodafone til að stöðu tvö til að taka við Keplin og Kjartan sko
og hann var Hörður Unsteins
hann er því flottur hann og hérna bara frábær en hérna svo eru Hamarsmenn hann í öðru og þeir bara fara inn í úrslitakeppnina en svo er bara spurning hvernig loka sætið inn sko, við sínst Fjölnir er í vænlegri stöðu 22 stig, Selfoss og Hrunumennir með 18 Hrunumennir er að spila við Skallagrið morgun upp í Borgarnesi og hérna
þú verður að staðnum?
Ég verður að staðnum,
já
ég ætla að mæta á leik loksins og hérna ég miskilst að það er mjög góð stemming uppfrá að menn tala þetta minnur á gamla dag þegar sérstaklega unnuð leik unnuð sindur um daginn á flautukörfu
já, einmitt
og það kveikt í liður og hérna þannig að það er bara frábært að þeir eru sér sko hérna, en við erum eiginlega að horfa á það þú veist að allt annað þessi örugt upp, þeir eru þessi lið á höfuborgarsæðinu við fáum þá nýtt þannig lið þar inn, en svo erum við með
ekki reykjavík
en svo erum við bara lið á landsbyrni sem er að fara inn líka, alveg klálega og ég mun að Hamar, Sindri og Skallagrímur eru í sjensinn sko.
Já, Fjölnir, já, vantalega ekki að
nei, her,
sigla í gegnum þetta
það er svona ólíklegast
mm-hmm.
Hérna.
Já, spennandi bara og ég hérna ég er búin að kaupa hlutabréf í Skallagrími þetta tímabili, okay. Ég vil fá þá upp hana við höfum ekki, voru þeir uppi hérna 2018 þegar við byrjuðum
já, þeir voru
það voru
þeir voru þarna uppi sko 18-19 tímabili ég held að það var síðasta tímabili þeirra þeir fjallu þá og hérna, þá var ég mitt hérna var Finnur Jónsson með liðið sem var svo aðstöð þá erum við keflaði ykkur tíma eftir og Hörður Unnstöðin sem hann til aðstöða
ja, þá einmitt, akkurat
og hérna þannig að hérna, já, það eru komin þá 4 ár síðan og það var
Já.
Þannig að það kom tím og þeir fara upp aftur.
Einmitt.
Og hérna, en svona, ég vil náttúrulega mitt draumastæðar að þeir komu upp og spyrja efstu deild, en að óneitanlega kýtla það að sjá Sindra upp í bara að fá nýtt, tvö ný félög.
Algjörlega ný félög, já, einmitt.
Sem gerir svona ekki, það er nú líka þar aftur sjóðbækjöndin hvernig það gerir síðast, en tvö ný lið
einmitt.
Að koma upp sem aldrei spila efstu deild áður.
Nákvæmlega. Það væri fróleg stúdía.
Já.
Já, gott mál. Þetta bara lítur virkilega vel út. Laka til að kíkja á alla þessa úrslitakeppnir hérna.
Já. Hvenær verðum við næst á ferðinni?
Herðu, við verðum að vera fyrir lokaumferðina.
Já.
Það er ég flýg út þarna 30. mars. Þannig að við verðum í þeirri viku bara.
Já.
Tökum þá, getum spáð fyrir lokaumferðina og sé hvort að línur séu þá enn skýrari eða hvort að það sé enn þá í bölvuðu bulli eins og með deildameistara tignina.
Já.
Þannig að við bara, það er umferð. Já, ef við horfum á.
Þú mátti alveg að spila á sama deginum. Við mátti tala um hvað, 30. mars
eða ekki? 30. mars eða síðasti. Umferð þá mátti alveg vikun á undan 20. og 3. og 4. já. Þannig að við komum bara skömmu eftir það inn í þetta.
Flott.
Það er að sitja það.
Og svo verðum við eins og áður og hún landið svona í úrslitakeppninni.
Já, einmitt.
Fylgjum því eftir alla leið.
Tökum hérna framlengingar.
Já.
Og milli umferða. Þannig að við bara erum að sigla inn í gósen tíð.
Já, voru lofti.
Er nokkuð meira það að segja?
Nei.
Takk og bless.
Takk og bless.